Dom Gjergje Meta, ju keni qenë përgjithësi i strukturës informative për vizitën e Papës Francesku në Shqipëri. Vizita Papës Francesku shkoi shumë mirë, por tani jeni kthyer në jetën e përditshme. Përshtypjet tuaja, emocionet që ju kanë mbetur mbasi, po themi, përfundoi euforia ose entuziazmi asaj dite?
Tani nëse duam të bëjmë një bilanc në këto momente, mendoj që është ende, themi kështu, e vështirë të bësh një bilanc, pasi janë ende të freskëta ato momente në mendje dhe në zemrat e secilit prej nesh. Është një ditë që do të kujtohet shumë gjatë për ne, për njerëzit këtu në Shqipëri. Papa Francesku, me praninë e tij, me fjalët e tij, i ka folur zemrave të shqiptarëve, nuk ju ka folur vetëm mendjeve, sepse mendja shpeshherë ka memorie të shkurtë, kurse zemra ka memorie të gjatë, ruan gjërat e bukura. Edhe duke reflektuar, themi kështu, duke kthyer kokën mbrapa në atë ditë, ndjej se është ditë që na fton për të shikuar përpara në perspektivë se çfarë do të bëjmë. Janë të paharrueshme ato çaste. Them personalisht, nga momenti që Papa ka zbritur me avion, nga momenti që avioni zbriste në mëngjes derisa avioni ka mbritur në Rom, ka qenë çdo sekond është jetuar me një intensitet si rrallë herë në jetën time. Ndoshta vetëm ditën e shugurimit tim si meshtare kam përjetuar pak a shumë ashtu, por kjo ditë ka qenë një ditë e jashtëzakonshme. E shihe kjo gjë në sytë e njerëzve. Shihe në rendjen e tyre për të parë Papën, shihe në lotët e njerëzve. Tani duke kthyer në qytetin e Durrësit, këtu ku jam familjar, kam takuar njerëz në rrugë, njerëz të lagjësime dhe më thoshin ndëmgjesh, ne dishim që ti ishe aty. Ne të kemi parë, të kemi ndjekur, na beso domgjesh, neve nuk na pushonin lotët ndërsa shihnim Papën në rrugët e Tiranës. Dhe këtë ma kanë thënë të gjithë njerëzit, familjes time, të lagjes time, të qytetit këtu në Durrës, pavarësisht nga besimi. Papa Francesku ka prekur zemrat e të gjithë njerëzve dhe shpresojmë që ky efekt të vazhdojë tani në një rrugtim konkret. Papa na tha, fluturoni lart dhe shpresojmë që ta bëjmë këtë.
Si mendoni se do të ndikojë vizita e Papës në jetën e kishës dhe në jetën shoqërore politike të vendit? Ndoshta fjalët që u lakuan më shumë gjatë vizitës së Papës ishin bekim e respekt. Sa do të pasqyrohet ky bekim që na erdhi me vizitën e Papës e respekti për të cilin folim Papa në jetën e përditshme të shqiptarëve?
Së pari, Papa e fton kishën që të dalë për ungjillizim. Ungjillizim të cilin Papa sigurisht e shën në vetë në kryurën e kishës. Për të përquar fjallën e Zotit, fjallën e Krishtit në jetën e njëzve. Kjo është dytyra kishës, këtë duhet të bëj kisha. Sigurisht, bekim dhe respekt janë dy fjallë që e kanë shëquar këtë uftim. Këtu është gjithmonë edhe ai dimensioni i tjetër i rëndësishëm i praninë së Papës, i vizitës së Papës, atë në krijimin e një shoqërie në cilin të gjithë jetojnë me respekt ndaj njëri tjetrit për të krijuar një shoqëri sa më të jetueshme. Edhe kjo sigurisht e parë dhe në kontekstin e gjeopolitikës aktuale ku kemi zona të nxehta të globit në cilat njerëzit nuk pranojnë diversitetin, nuk pranojnë të ndryshimin, duan të krijojnë shoqëri homogjene me një mendim të vetëm, me një realitet të vetëm. Ndërsa Papa na thotë që është e mundur të krijojmë një shoqëri mes të ndryshmeve. Shpresojmë që kjo gjë të përkthehet jo vetëm në realitetin ndërfetar në vend, por kjo të përkthehet edhe në jetën sociale edhe politike për cilën kemi shumë nevojë. Konfliktualiteti shpeshherë që ka shoqëruar jetën politike shqiptare në këto 24 vjet demokraci e ka qenë një plagë e madhe. Shpresoj që kjo vizitë e Papës, fjalët e tij të kenë ndikuar sa do pak në mendje dhe në zemrat e njerëzve. Unë besoj se e ka bërë, të shohim, duhen hapa konkret, duhet punë konkrete, nuk mjafton sigurisht një ditë, duhet punë konkrete që të zbërthejmë akoma dhe më shumë e për ditë ato mesazhe që Papa na ka dhënë në emër të Zotit.
Dom Gjergje, dhe mua si shqiptare, pavarësisht se jam mësuar të kem një komshi musliman apo një komshi ortodoks, më bëri përshtypje fakti që muslimanët para vizitës së Papës u mblodhën në lutje në xhami për Papën.
Kjo bëm përshtypje sigurisht, është një lajm që në atë momente e dëgjova dhe unë dhe kemi kështu siç thon italianët se non è vero e ben trovato. Por unë jam i sigurt se ka qenë një moment hiri i veçantë, ai edhe takimi i papës me liderët fetar, ajo natyrshmëria e takimit, shakat e papës gjatë këtij takimi, fakti që për shembull kryetari i KMSH-s, i Komitetit Musliman, i dhuroi papës një kuadër, një imazh shumë të bukur, kisha Shkodrës e lidhur me xhamin e Shkodrës në rrjet një kordoni ku ishin disa flamuj shqiptar, në mos gaboj ajo ishte, dhe një gjë shumë e bukur që tregon që pavarësisht nga diferencat kemi gjëra të përbashkëta. Kjo të ngroh në një farë mënyre është rruga që duhet të bëjmë të gjithë bashkë. Pa harruar identitetet tona, pa zbehur identitetet tona, është mundur që ne të dialogojmë me njëri tjetrin, është mundur që të jetojmë në paqe me njëri tjetrin, duke mbajtur ato dhuratat të çmueshme të besimit të gjithë secili dhe pa hequr dorë asnjëherë nga ajo çka është identiteti jon personal dhe fetar. Kështu që këtë duhet bëjmë vazhdimisht, lutemi për njëri tjetrin, këtë duhet bëjmë vazhdimisht të mendojmë dhe të respektojmë njëri tjetrin.
Sa ndjehet problemi i shtetit islamik të Sirisë dhe të Irakut në Shqipëri, sidomos në gjirin e bashkësisë muslimane?
Mendoj që është një ndikim më shumë i zbehur, ndoshta më shumë në individ. Komiteti Musliman i Shqipërisë ka një direktivë shumë të qartë, absolutisht të qartë. Në dënim të këtij fenomeni, këtë e ka treguar edhe nëpërmjet firmosjes së deklaratës së përbashkët që u bën në muajin korrik i Këshillit Kombëtar të Feve. Kjo deklaratë ishte një ndjesie shumë të madhe, sepse ndoshta po kjo kaloi e fatkeqësisht pa u komentuar shumë në media. Ka qenë i vetmi vend në botë, jam i sigurt për këtë, i vetmi vend në botë që ka bërë një deklaratë të tillë dhe menjëherë mbrapa edhe Këshilli Pavnor për dialogun ndërfetar bëri një thirrje që vendet të shpreheshin, që komitetet fetare të shpreheshin për këtë gjë. I pari vend në botë që të gjitha fet mblidhen bashkë dhe bën një deklaratë dënimi kundër ISIS-it që në Shqipëri, dhe Komiteti Mysliman ishte brenda kësaj deklarate. Kjo për të treguar se si Komiteti Mysliman Shqiptar është shumë i qartë në këtë gjë. Individ, persona apo grupime të vogla, të cilat nuk përqafojnë atë çka është vija e Komitetit Mysliman apo temi mendimi i Komitetit Mysliman Shqiptar, mund të ketë, sigurisht mund të ketë, por kjo nuk ndikon atë çka është e përgjithshmja e realitetit musliman në Shqipëri.
Do një pyetje fundit, ju ishit përgjegjësi strukturës informative për vizitën e papës, një nga organizatorët kryesor, me siguri do të keni pasur momente të vështira, apo jo, si u zgjidhën?
Kjo është e vërtet. Gjë e parë që mund të them, Claudia, është kjo. Ajo ditë ka qenë për te pritshmërive dhe kapaciteteve tona organizative për shumë gjëra. Ne kemi bërë të pamundur në një bashkëpunim të paktën klasë për çështjen e shtrytit, me një bashkëpunim të përditshëm me grupin e medjave qeveritar. Neve qysh në fillim bëm një grup të përbashkët, grupi i kishës me grupin e qeverisë. Takoheshim me mbledhje periodike, shpeshherë çdo detaj dhe çdo gjë e kemi diskutuar me një transparencë të plotë, qoftë pjesëmarrjen e gazetarëve, qoftë akreditimet, qoftë pajisjet me bexhe, qoftë garantimin e sinjalit televiziv të drejtë për drejtave, gjëra tjera, të gjitha këto dhënien e informacioneve, të gjitha të konkurduara me një saktësi të madhe, transporti gazetarëve të fluturimit papnor e tjerë tjerë, të gjitha kanë qenë të parashikuar në detaje. Parashikonim që diçka mund më shkonte mirë, por e vërteta është se ka shkuar më mirë se sa ne kemi menduar. Vështirësitë nganjëherë ishin për shembull në vonesat që gazetarët kishin, kemi akredituar gazetar edhe pak minuta para fillimit të meshës në sheshin Skënderbej, në sheshin Nën Tereza. Pastaj nga që gazetarët e fluturimit papnor ishte hera e parë që merrnin pjesë në një fluturim të tillë dhe ne ishte hera e parë që bënim një koordinim të tillë. Atëherë kishim vonesa nganjëherë, kishim mos saktësi, por edhe mendimin e sallës shtypit Vatikanit në fakt ja kemi dalë që ti parim këto probleme dhe këto mungesa. I kemi ofruar medjave një shërbim. Mendoj këtë, kam pasur qysh në fillim të ideje dhe këtë e kam quar deri në fund me shumë vendosmëri. Qendra jonë shtypit duhet të ishte një qendër në shërbim të medjave, jo mediat në shërbim të qendrës tonë të shtypit. Media ka detyrën për të shërbyer popullit, njerëzve me informacion. Ne kishim për detyrë të shërbenim mediave. Dhe këtë i vendosur, që vendosur që të pranonin të gjitha mediat, që jepin atyre shërbimin e duhur, kanë munguar, ka pasur mungesa sigurisht, por deri tani të gjitha mediat që kanë marrë pjesë, jo vetëm janë falënderuar, por nuk gjenin fjalët e duhura që na thonin, këtë që keni bërë për ne është shumë e mirë dhe për këtë jam i kënaqur, jam shumë i kënaqur.
Faleminderit pra, nëse ka diçka që doni të shtoni, tani është momenti.
Jo, dua të them që ky është momenti jo ndoshta për të folur unë, por ky është momenti sigurisht për të folur kisha shqiptare, kisha në Shqipëri. Është një moment hiri, e në qoftë se në 93-shin dolim nga Gërmallat, ishim një kishe lodhur që kishte jetuar në katakombe, një kishe plagosur, themi kështu. Tani është një moment tjetër, është një epokë tjetër, është një epokë tjetër që nuk kemi më justifikim për të kaluarën tonë, nuk mund të kemi më justifikim. Kisha shqiptare në këto momente duhet të meditoj, të reflektoj thellë mbi atë që Papa i ka thënë. Shqiponja nuk e harron folen, por ajo fluturon lart. Edhe ne fluturim lart.
Faleminderit pra.